Pagājušā gada Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas un tām sekojas vardarbīgā protesta akcija apspiešana aktualizēja jautājumu par drošības dienas darbinieku atbildību par pārmērīgas vardarbības pielietošanu pret protestētājiem. Bieži vien protesta apspiešanā piedalījās personas bez atpazīšanas zīmēm, un tobrīd nereiz vien izskanēja minējumi par to, ka tas tiek darīts ar nodomu, lai pasargātu milicijas darbiniekus un ne tikai no iespējamā soda. Taču tā vien liekas, ka Baltkrievijas oficiālo varas iestāžu viedoklis ir nedaudz atšķirīgs. Īpaši tiek uzsvērts fakts, ka pret personām, kuras godprātīgi pilda savus pienākumus, tiek izdarīts spiediens, viņiem nereti tiekot draudēts gan mutiski, gan fiziski. Tieši tāpēc Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko ir parakstījis likumus par valsts aizsardzības nodrošināšanu un nacionālo drošību. Viens no šiem likumiem turpmāk garantēs valsts aizsardzību ierēģiem, spēka struktūra darbiniekiem, tiesnešiem, kā arī citām personām, sākot ar žurnālistiem un beidzot ar vēlēšanu komisiju darbiniekiem, ja tiks saņemts oficiāls iesniegums par draudiem šo cilvēku dzīvībai, veselībai vai apdraudējumu īpašumam. Līdzīgi kā rietumvalstīs, kur darbojas liecinieku aizsardzības sistēma, arī Baltkrievijā turpmāk personas varēs rēķināties ar tādām aizsardzības metodēm kā darba vietas vai dzīvesvietas maiņa vai pat ārējā izskata maiņa. Kā norāda Baltkrievijas Nacionālās sapulces ārlietu un Nacionālās drošības pastāvīgās komisijas vadītājs Sergejs Račkovs, nekādu lielu jauninājumu šajos likumos nemaz nav. Taču to galvenais mērķis esot aizsargāt cilvēkus. No viņa izteikumiem manāms, ka runa ir par draudiem, ko radot demokrātisko spēku centienu mainīt situāciju valstī. Tāpat tiek pieminēts varas iestāžu nesen izplatītais ziņojums par gatavoto valsts apvērsumu mēģinājumu.
Mani možam pazvolīt grupie.
Mēs nevaram ļaut politizētai atsevišķu personu grupai mazināt citu cilvēku drošību un aizsargājamību. Šādu cilvēku nodomi ir ļoti atšķirīgi. Ja atrodas cilvēki, kuri ir gatavi fiziski likvidēt valsts līderus, tad ir arī citas grupas, kuras ir gatavas saviem mērķiem izmantot mūsu valsti, lai tranzītā pārvadātu radioaktīvos materiālus, narkotikas vai ieročus. Tāpēc arī mūsu drošības dienestiem, kuri sargā valsts drošību, ir jābūt pienācīgi apbruņotiem visos iespējamos veidos.
Baltkrievu preses izdevumi jau ceļ trauksmi par to, ka jaunais Nacionālās drošības likums atraisīs rokas drošībnieku visatļautībai. Tā piemēram, spēka struktūra pārstāvi aizturēšanas brīdī tagad varēs veikt gan personisko lietu, gan automašīnas pārbaudi. Tāpat šīs personas nebūs atbildīgas par kaitējumu, kas kādam nodarīts pielietojot fizisku spēku, speciālos līdzekļus vai kaujas tehniku un ieročus, ja tas tiek darīts atbilstoši oficiālajām instrukcijām. Turmāk arī masu nekārtību apturēšanā iekšlietu sistēmas darbiniekiem tiks piešķirtas tiesības izmantot gan kaujas, gan speciālo tehniku. Žurnālistus bažīgus dara arī likuma punkts, kas ļauj iekšlietu darbiniekiem aizliegt fotografēšanu vai filmēšanu. Noslēgumā jāpiebilst, ka vēršanās pret žurnālistiem Baltkrievijā joprojām turpinās, un šorīt saņemt ziņas, ka Finanšu izmeklēšanas departamenta pārstāvi šorīt ieradušies ar pārbaudēm pie populārā ziņu portāla Tudbai darbiniekiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.